Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! 56 de țări au denunțat incidentul cu drona rusească. Consiliul de Securitate s-a întrunit ieri seară la ONU la cererea României. Fac această declarație în numele a 56 de guverne care reprezintă aliații și partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO, precum și națiuni partenere din întreaga lume, unite aici în solidaritate alături de guvernul României, a spus ministrul de externe Oana Țoiu, înconjurată de ambasadorii alte 55 de țări, dintre care lângă doamna Țoiu se afla ambasadoarea adjunctă a Statelor Unite la ONU. Dar cât de important este momentul? Ce s-a obținut și cum a arătat reacția Rusiei la această ședință a Consiliului de Securitate? Discutăm în ediția de astăzi împreună cu fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, prezent în studio. Mulțumesc frumos! Bună ziua!
Să rămână, mulțumesc pentru invitație!
Când este un asemenea demers, convocarea de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru la cererea unei țări, ce greutate are momentul?
Deci este un moment extrem de important și semnificativ din perspectiva dreptului internațional și a regulilor pe baza cărora ar trebui să funcționeze comunitatea internațională. S-au invocat o serie de texte din Carta ONU. În esență, ideea este că atunci când un stat este agresat, cum a fost situația în ceea ce privește incidentul cu drona din Federația Rusă, să existe o informare a Consiliului de Securitate, este obligat statul victimă să facă o astfel de sesizare, și în egală măsură în ideea discutării, pe de o parte, a alertei preventive în legătură cu toate celelalte state care împărtășesc această situație, dar și din perspectiva dreptului de apărare individuală și colectivă, articolul 51 din Cartă. Este foarte bine că s-a făcut această sesizare. Sigur, nu va lăsa să treacă Federația Rusă de Consiliul de Securitate acest subiect, dar pot să vă spun că în condițiile în care s-ar crea masă critică, adică 7 membri din cei 15 ai Consiliului de Securitate sau o majoritate în adunarea generală, cu aceeași temă se poate merge în adunarea generală ONU. De ce ar fi important? În primul rând, pentru că prin vot, chiar dacă rezoluția nu este obligatorie, se hotărăște în legătură cu statul agresat, în legătură cu cine este agresorul și, evident, elemente care țin de încălcarea normelor internaționale, poate chiar aspecte concrete, pe de o parte în ceea ce privește încurajarea sprijinului pe care îl poate primi România, iar pe de altă parte în ceea ce privește monitorizarea pe care și-o poate asuma Organizația Națiunilor Unite. Eu mă refer la aspectele de principiu. În ce măsură și dacă dorim și suntem capabili să generăm masă critică din acest punct de vedere la adunarea generală, eu cred că ar merita ca această discuție să continue. Ucraina a obținut 11 rezoluții din acest punct de vedere. Sigur, nu poate exista un raport direct și imediat între demers și beneficiu, dar a ține foarte sus tema la nivelul comunității internaționale, în opinia mea, reprezintă un argument prin care putem, pe de o parte, să ne apărăm, inclusiv prin mijloace diplomatice, iar pe de altă parte să descurajăm o încercare de a repeta acest atac.
Și spune această declarație făcută în numele a 56 de guverne, citez, în noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească care transporta explozibili a intrat în spațiul aerian românesc încălcând dreptul internațional. Închei citatul și citez un pic mai din cursul declarației, din nou, un astfel de comportament este inacceptabil în conformitate cu dreptul internațional și trebuie să înceteze. Am încheiat citatul. Rusia a spus, nu e drona noastră, dar faptul că 56 de guverne girează faptul că este drona rusească, în ce măsură cântărește?
Aș mai adăuga la argumentul dumneavoastră și câteva elemente. Unul de natură tehnică. NATO are un sistem de comunicații și de informare, se numește un sistem pe layer, pe straturi, în ceea ce privește orice activitate aeriană care se desfășoară în spațiul Alianței Nord-Atlantice, cu atât mai mult cu cât este vorba de un act de agresiune. În al doilea rând, așa cum iarăși știm, chiar înaintea autorităților de la București, secretarul general NATO a transmis un mesaj clar condamnând acest act reckless, cum l-a numit, din partea armatei ruse. Italia, ambasadorul Statelor Unite de la Bruxelles, NATO, toți acești reprezentanți a unor state foarte puternice despre care nu ne putem imagina că nu sunt informați, transmițând un semnal de sprijin către România și aceeași categorie de mesaj, și anume niciun centimetru din spațiul euroatlantic nu va fi lipsit de protecția statelor NATO. Evident că nu și-ar fi asumat o astfel de responsabilitate în numele fie a NATO, fie al organizațiilor lor, dacă ar fi existat cel mai mic dubiu în legătură cu faptul că, de fapt, am asistat la un act de agresiune extrem de complicat pentru că a generat victime. Nu mi-amintesc să fi existat în istoria Alianței Nord-Atlantice o astfel de situație. Ce s-a întâmplat în Polonia, acolo a fost vorba de o situație generată de nu un stat agresor, ci de un accident într-adevăr cu o rachetă ucraineană. Acum discutăm despre un act de agresiune din partea unui stat care a declarat de altfel cât se poate de clar faptul că în acest moment consideră statele Alianței Nord-Atlantice inamici și își fundamentează nu numai retorica publică, dar și anumite elemente de poziționare militară din această perspectivă. Să nu uităm că în timp ce se avea loc această discuție la ONU, Federația Rusă a deplasat vectori nucleari în Belarus. Forțe operaționale cât se poate de clare și cât se poate de amenințătoare, încălcând și ultima inerție a tratatelor din trecut privind neproliferarea nucleară și desfășurarea armelor nucleare.
A fost acesta un test pentru felul în care poate reacționa România, pentru felul în care reacționează NATO într-o asemenea împrejurare?
Absolut. Dincolo de momentul dramatic al lovirii, în mod categoric s-au urmărit toate dezvoltările ulterioare, însemnând în ce măsură se generează frică, în ce măsură există încredere în autorități privind răspunsul la o astfel de criză sau încredere în autorități privind luarea acelor decizii în așa fel încât astfel de evenimente să nu se mai producă. Toate aceste, inclusiv declarațiile, se cuantifică, să știți, farmaceutic în ideea unui pas ulterior. Spuneam, ca și în diplomație și în zona militară, Federația Rusă escaladează ca să dezescaladeze la un moment dat. Când? Atunci când obține un beneficiu suplimentar într-o anumită situație strategică, este de văzut în ce măsură. De aceea și o poziționare folosind toate instrumentele care ne stau la dispoziție, politice, diplomatice, militare din punct de vedere defensiv, este obligatorie. Nu putem să trecem cu vederea ceea ce s-a întâmplat sau să intrăm în această paradigmă a confuziilor tehnice într-un sens sau în altul. Ar fi foarte bine ca inclusiv elemente de stratcom, mă rog, de comunicare strategică, după părerea mea, să fie mult mai bine conturate și să se vorbească pe o singură voce, cea care este adecvată momentului în care se dorește transmiterea unui mesaj.
Vă referiți, presupun, la felul în care a reacționat la unele dintre declarațiile președintelui Nicu Jordan, cel care a spus în interviul de la BBC că atunci când țintește Ucraina, Rusia să aibă grijă să nu mai lovească și în altă parte, precum și acea interpretare legată de posibila deviere a dronei, într-un fel pe care nu știu cum să mi-l explic cu acele cunoștințe de ciocniri plastice, elastice pe care le am, cum ar fi putut să fie deviată cinetic o dronă rusească înspre România.
În egală măsură, retorica ministerului, ministrului apărării, de fapt, nu a ministerului, retorica ministrului apărării, care este novatoare din punctul de vedere al explicării cât se poate de relaxate a vulnerabilităților defensive pe care le are România. Iertați-mă, în condiții cât se poate de normale, să spunem, ale comunicării diplomatice, așa ceva intra într-un nivel de secretizare cât se poate de clar și, în egală măsură, se adăugau imediat strategiile de reparare a unor astfel de probleme. Deci, sunt pe undeva niște elemente care presupun profesionalism și disciplină în ceea ce privește comunicare. De aceea se numește comunicare strategică.
Este împreună cu noi prin telefon și profesorul Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, doamna, mulțumesc pentru invitație!
Și cu rugămintea de a nu vorbi pe speaker, dacă este cumva cazul, întrebarea pentru amândoi interlocutori, încep cu dumneavoastră, domnule profesor Bjola, este cum a răspuns, cum a arătat răspunsul la acest test, dacă a fost un test din partea Rusiei?
În primul rând, trebuie nu să ne facem iluzii că nu a fost un test.
A fost.
Trebuie să facem capcană în care să spunem că nu a fost un accident, nu a fost un test. Rusia, în momentul de față, se confruntă cu o problemă structurală, nefavorabilă în războiul său din Ucraina. Acum 10 zile a mai fost un test în zona Baltică, la care europenii și Marco Rubio a răspuns în momentul respectiv. Acesta este al doilea test pe partea de sud, cum mă refer la România. Ce se măsoară în momentul de față? Capacitatea de răspuns, coerența mesajului de răspuns din partea actorilor locali și europeni și eventuale diferențe dintre partea americană și partea europeană. Este foarte important acest lucru și am văzut, de exemplu, escaladarea pe care a făcut-o Putin și Kremlinul după acest lucru, au intervenit direct. Putin nu prea intervine direct. Faptul că a intervenit direct și a întărit genul acela de mesaj că nu este vorba de confuzie și de dezinformare, spune ceva, aș spune. Și mai important pentru noi trebuie să înțelegem că în timp ce europenii au fost foarte fermi și solidari, reacția din partea Statelor Unite a fost destul de mută. Deci este un moment important pe care trebuie să reținem. Rusia a testat și Statele Unite au cam tăcut. Asta nu este o situație favorabilă. În privința reacției României, prima reacție, cea după SAT, instituțională, mi s-a părut extraordinar de bună. Mesajul a fost coerent, a fost livrat de către președinte imediat și cu atribuțiile, cu atribuirea clară pe agresiunea și pe incidentul Rusiei. Ce a urmat ulterior m-a pus pe gânduri. Pentru că trebuie să facem o diferență aici între comunicare strategică și comunicare de criză. Comunicarea de criză se întâmplă când evenimentul a avut loc. Deci a avut loc drona, a intervenit SAT, a intervenit președintele, au fost declarații, la început totul mergea bine. După care a apărut acea incoerență, pe care imediat Rusia a exploatat-o, la nivel înalt. Comunicarea strategică se referă la pregătirea, da, narațiune și nu numai, pentru ca în cazul în care un eveniment are loc, consecințele negative să poată fi adresate. Deci genul acesta de informare să nu aibă efectul pe care l-ar avea în lipsa acestei comunicări strategice. Deci tu trebuie să te pregătești înainte de o eventuală zonă. Asta începea pe 24 februarie 2022, 4 ani de zile, în care tu te pregăteai din comunicare strategică să avertizezi pe genul acesta de evenimente vor avea loc, să pregătești populația, să crești în silență. Aia înseamnă comunicare strategică. care nu a avut loc și aici trebuie să punem un mare zero pe comunicarea strategică, aceea de pregătire pentru incidente. Nu există. Comunicarea de criză începuse bine, după care au început bâlbâieri, au început trimiteri incoerențe între președinte și ministrul apărării, dar oare cum a revenit prin... mi s-a părut discursul foarte bun al domnului Țuriu de la ONU de aseară, prin faptul că a reușit să mobilizeze 54 de state și plus discursul. Discursul domnului Țuriu a introdus ceva nou, ideea de linie roșie, că aici să nu mutați linia, pentru că, vedeți, e o situație destul de clară. Deci că statul român este un stat slab, asta cred că era mesajul, și că de aici încolo lucrurile vor fi luate mult mai în serios. Bineînțeles, genul ăsta de mesaj are credibilitate, atâta timp cât tu, da, nu numai vorbești, dar și acționezi. Adică te înveți militar și începi să lucrezi mult mai profesionist cu statul de comunicare strategică.
Putem și trebuie să ne asigurăm că aceste limite nu se mută, să nu considerăm că această nouă escaladare este noua normalitate, a spus doamna Țuriu în fața Consiliului de Securitate ONU. Acele 56 de țări care sunt raliate declarației și-au însușit concluziile României. Pe de altă parte, și revin și la domnul ministru Diaconescu, ați sesizat și dumneavoastră diferența de ton, de conținut între felul în care a reacționat Washingtonul și felul în care au reacționat unele state occidentale, parteneri din NATO, pentru că nuanțele contează. Dar aici a fost mai mult decât nuanță.
Da, într-adevăr, din punct de vedere instituțional, Washingtonul nu a reacționat la un anume nivel. Am văzut, repetându-se fraza interesant de pe vremea președintelui Biden, cu niciun centimetru din spațiul alianței, nu dat la nici ce nu trebuie să se simtă amenințat. Sigur, deci... Până în acest moment, din perspectiva multilaterală, evident, secretarul general NATO a fost nivelul cel mai ridicat de reacție în numele nostru al tuturor. Și, într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat la ONU, aș mai adăuga la ceea ce a spus, pentru că știu acest lucru și salut ce a făcut ambasadorul Feruță, pentru că este un ambasador de carieră, știți, dintre cei de ăștia uzați, care a fost și șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și îl știu cu foarte mare capacitate de a mobiliza din multe perspective într-un demers extrem de complicat acolo. Trebuie să aduci, într-adevăr, foarte mulți care să se asocieze când un proiect este pus pe masă și să explici. Deci revenind, sper că demersul american să se înscrie într-o altă logică ce nu ar privi neapărat România. Nu este vorba de diminuare, sunt elemente de reașezare, au vorbit diplomații care evident își pot asuma direct numai un mesaj primit ca mandat, dar este totuși și așa foarte bine că s-a întâmplat pe acest palier, dar într-adevăr și mie mi se pare că pe undeva ne-am fi așteptat la un nivel ceva mai categoric, tocmai în ideea de descurajare de care vorbeam. Sigur, am văzut că și secretarul general NATO a folosit un termen care s-ar referi oarecum la un incident accidental. După părerea mea, fără a intenționa să fiu dramatic, discutăm despre o acțiune premeditată care intră în zona negării plauzibile din partea Federației Ruse. În momentul în care organizează atacul,
există această posibilitate. Categorie de evenimente, eveniment în zona negării plauzibile, adică îl facem așa.
Noi n-am fi dorit, dacă vreți voi să escaladați de partea NATO, atunci veți suferi consecințele. Ca să dau un exemplu care ține de practică până la urmă, faptul că într-un fel, și slavă Domnului că se întâmplă așa, dar apropo de calcule, observați că în flancul vestic nu se folosesc rachete supersonice sau rachete de tip Oreșnic. Porturile sunt bombardate cu drone. Kiev a fost bombardat cu astfel de rachete. Deci pe undeva privesc proporționalitatea, dar fără a neglija și un anumit tip de provocare.
Dumneavoastră, domnule profesor Bjola, cum vă explicați așa atitudinea un pic mai rezervată a administrației americane? Cel mai vocal a fost președintele Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, un republican de altfel, dar la nivelul Departamentului de Stat sau Casei Albe, nimic.
Pare rău, nu cred că poate fi văzut cu favorabil. Mă uitam și la declarația ambasadorului Whitaker, ambasadorul său la NATO, care a venit oarecum imediat. Nu a menționat cuvântul Rusia, nu a menționat cuvântul agresiune, a spus că gândurile lor se îndreaptă către răniții din Galați. Și este, știi, mesajul pe care și ambasada SUA din București l-a repetat. Un mesaj slab. Un mesaj care nu încurajează, în sfârșit, care trimite un mesaj de oarecum de dezangajare pe această zonă. Marco Rubio a fost întrebat. A refuzat să răspundă. Când a fost drona din Lituania, Marco Rubio, în momentul respectiv, era în Europa, a fost întrebat și a spus că Rusia nu trebuie să joace genul acesta de pentru că ajunge la o scaladare. Deci, nuanțele sunt vizibile. Ce înseamnă ele este în partea a doua, dar m-a bucurat, de exemplu, apropo de cei 56 de state care au fost, și într-adevăr, ambasadorul Feruță este extraordinar de capabil. Am avut și o plăcere să mă întâlnesc cu dânsul câteva ori. Dar ce vreau să spun este că când doamna ministra Tsuiu a livrat acea declarație împreună cu reprezentanții celor 50 state, lângă dânsa era ambasadoarea Marii Britanii, ambasadoarele țările Baltice. Asta era nucleul dur de susținere. Deci putem încerca, nu, să aplanăm cât de mult aceasta, dar atunci eu suntem mai destul de prost pentru România și care trebuie tratat ca atare. Pentru că wishful thinking nu e strategie. Ideea că toți sperăm, într-adevăr, că lucrurile se vor rezolva, se vor rezolva la un moment dat. Trebuie să menții o relație operațională cu Statele Unite, nu vorbim de nimic altceva, dar este clar că Statele Unite, în momentul de față, au alte priorități. Ăsta e mesajul pe care l-am trimis. Gândurile noastre se îndreaptă către răniții din Galați. Atât.
Câțiva centimetri de teritoriu NATO fuseseră, de fapt, loviți, dacă este să fac această remarcă. Dar comparând, în septembrie 2025, Polonia a făcut același lucru și anume a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU. Atunci 40 de state și-au exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea situației. Era și mai puțin gravă. Comparând momentele, putem spune ceva, domnule ministru Diaconescu?
Judecata întregului context, aș mai adăuga un aspect, atenție, că s-ar putea ca o semnificație specială a imaginii de fundal al sprijinului, diplomatic vorbind, să poată fi generată și printr-o relație interpersonală și printr-o rugăminte la un moment dat de a nu lipsi, cum se zice, la fotografia de familie. Deci, după părerea mea, situația e chiar și mai complicată. Nu am văzut, într-adevăr, din zona decizional puternică a Alianței Nord-Atlantice, adică mă refer la primele trei state contributoare, de exemplu, mă gândesc și eu în direcția aceasta, adică Turcia, Norvegia și, evident, Statele Unite, un anume tip de poziționare instituțională. Iată, Turcia n-a transmis niciun mesaj și este în parteneriat strategic cu România. Deci sunt o serie de aspecte, ca să nu mai vorbim de conținutul unor mesaje. Nu suntem aici să criticăm, suntem aici să fim realiști și să vedem într-adevăr ce avem de făcut în continuare. Care acuzau drona, dar n-acuzau Rusia. Sunt, deci, niște elemente de detaliu care nu trebuie neglijate. Unde revine responsabilitatea? La noi. Asta e. Trebuie contabilizată întreaga dezvoltare, să vedem dacă mai au în continuare o serie de acțiuni cei de la București și upgradat acolo unde trebuie, apăsat acolo unde se pare că fie nu se înțelege până la capăt, fie nu se dorește un anume tip de escaladare în raport cu Federația Rusă. Poate din punct de vedere al intereselor tuturor din NATO ar avea logică, din punctul de vedere al statului agresat, unde au fost răniți oameni în premieră, nu putem trece cu ușurință și intra în sofisme diplomatice.
Oare trebuia invocat articolul 4?
În primul rând, legat de ce am mai văzut pe presă, nu, articolul 4 conduce obligatoriu la articolul 5, că am văzut tot felul de...
Că dacă faci acest pas, după aia ești obligat la articolul 5. De-aia sunt separate.
Însă presupune evaluarea după nivelul în care s-ar face sesizarea pe articolul 4, de la ambasador până la miniștri, sunt nuanțe. În al doilea rând, ce tip de mesaj se transmite din partea Alianței Nord-Atlantice? Și probabil că au existat discuții prealabile și deocamdată alianța în integralitatea sa, destul de rezervată față de toate conflictele în desfășurare, statele membre reprezintă altceva, probabil că, mă rog, pe undeva s-au convins reciproc Bucureștiul și Bruxelles în legătură cu un anumit tip de dezvoltare în Consiliul de Securitate și, după cât înțeleg, o să aibă și o discuție la jumătatea lui iunie la Bruxelles. Atenție, însă, discuția acolo e legată mai ales de contributori și contribuții. Sigur că ar fi un moment oportun să adăugăm și România, evident Ucraina va fi foarte sus pe agenda, ca de altfel și la summitul de la Ankara, ucrainienii sunt invitați să participe la anumite momente.
Aceeași întrebare, un răspuns scurt, vă rog, domnule profesor Bjola, oare trebuia invocat articolul 4 sau mai degrabă dacă vezi că ceilalți nu te dacă ceilalți te descurajează, mai bine n-o faci?
Probabil că a fost această intenție și semnale care au venit cel puțin pe partea, sau poate indirect, inclusiv pe partea americană, spuneau că s-ar putea să conducă la o situație care să nu îi avantajeze România în aceste condiții. Dar aș mai adăuga ceva apropo de Turcia, care, dacă a menționat-o foarte bine, care face un oarecum o notă disonantă, m-a surprins în acest context. Aș mai adăuga ceva. Este foarte important să ține seama de faptul că în ultimii ani nu s-a făcut nicio schimbare. Nu s-au numit ambasadori, nu s-au numit diplomați. În Rusia nu există un diplomat în momentul, nu este ambasador permanent. În Rusia, în Turcia. Și în multe alte zone. Deci fără prezență, fără legătură, fără o relație instituțională bine articulată, când ai momente de acest gen, ești dezavantajat. Am avut ocazia de curând să fiu la Antalya, la acel summit organizat de către Turcia și am fost surprins că România nu era prezentă. Era prezentă prin diplomații locali, dar la nivel de vârf nu era.
Și mă întreb.
Asta este grav pentru că tu cum îți prezești interesele, cum construiești un astfel de relații dacă nici măcar nu ești prezent în astfel de evenimente și după care unde este Turcia, de ce Turcia nu mă ajută. Lucrurile se leagă. În momentul în care nu ești implicat în activitatea diplomatică, solid, ancorat, instituțional, formal și te bazezi pe improvizații, rezultatele, se simt.
Și mă întreb cum va arăta atitudinea, poziția românească la summitul NATO de la Ankara. Avem acest eveniment, urmează summitul de la Ankara, am văzut reacția Alianței Nord-Atlantice a Statelor Unite. Domnule profesor Bjola, dumneavoastră vă mulțumesc, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și îi spun bun venit lui domnului Rufin Zamfir, expert în războiul hibrid rusesc. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Rufin Zamfir, cum a arătat spațiul informațional înainte și după? Înainte și după acest eveniment?
Păi, Din păcate pentru noi, înainte de acest eveniment, spațiul a arătat foarte puțin populat, cu o dezbatere onestă și transparentă în jurul capabilităților reale și disponibilității României de a folosi aceste capabilități. La nivel oficial, îndrăznesc să spun că România a făcut foarte puține înainte de evenimentul ăsta pentru a se consolida pe dimensiunea de prevenție și descurajarea unui astfel de atac cu dronă din partea Rusiei. Iar după ce faptul s-a consumat, am văzut o comunicare strategică sincopată și greșită din partea multor actori responsabili de la cel mai înalt nivel al statului. Am văzut decizii luate la nivel de diplomație, la nivel de instituții de forță, dar care într-o primă fază au fost la fel de prost comunicate publicului, lăsând spațiu unor voci disruptive, să zicem așa, ca să acapareze discursul, cel puțin în prima fază. Cam ăsta este, din punct de vedere comunicațional, strategic, tabloul pe care îl vedem înainte și după acest incident extrem, extrem de important, de relevant și de neplăcut pe care România l-a înregistrat în zilele trecute.
Analiza militarilor ne arată clar, spune doamna Țoiu la ONU, fără îndoială că drona care s-a lovit de blocul din Galați este o dronă Geran de fabricație rusească. Da. Concluzia este cea a raportului tehnic făcut de investigatorii tehnici și prezentată publicului de președintele României. Ne bazăm pe dovezi de natură tehnică. Lucrurile au fost foarte clar spuse la Consiliul de Securitate ONU și nu numai. Dar această reacție, domnule ministru Diaconescu, de a închide și consulatul, de a declara persoana non grata pe consulul rus de la Constanța, cât de aspră este, cum poate fi privită de Moscova, cât de dură-i lovitura?
Într-o ordine de priorități, declara persoana non grata unui șef de misiune diplomatică, este vorba de misiunea consulară. Dar tot șef de misiune se numește pe convențiile de la Viena, este un al doilea, penultimul ca și expresie categorică. Și aici sunt niște reguli, nu se expuzează, ci se declară persona non grata. Și în al doilea rând nu se motivează, ca să nu mai vorbesc, că nu se anunță în prealabil. Astea sunt reguli. De ce tot încerc să spun lucrurile astea? Tocmai pentru a evita la un moment dat un răspuns de partea cealaltă, în ideea ca în oglindă să genereze o situație similară și în momentul acela să avem niște dificultăți pe care chiar nu le-am merita. Deci este, față de dezvoltarea dramatică din România, este un gest normal. Și din această perspectivă, repet, sunt mai multe mijloace de retorsiune în legătură cu fie coborârea
nivelului de reprezentant. Dar ele trebuie luate treptat?
Nu, este dreptul suveran al statului să le adopte așa cum consideră, vizând diplomații pe care îi consideră responsabili și, evident, cum vă spuneam, fără a fi obligat să motiveze.
De ce era important Rufin Zamfir, acest consul general al Rusiei la Constanța?
Dincolo de dimensiunea aceasta simbolică pe care un consulat o are, semnalele pe care le primim din partea instituțiilor de forță ne indică faptul că prin această misiune diplomatică rusească de la Constanța, statul agresor Rusia își informa, să zicem așa, își informa deciziile în legătură cu România și cu flancul estic al NATO. Consider că este un gest proporțional cu gravitatea atacului cu dronă rusească pe pe care l-am înregistrat la Galați, însă, din nou, din perspectiva comunicării strategice, dacă această decizie de închidere a consulatului și de declarare non grata a consulului este finalul strategiei României, este foarte posibil să nu ajungem la efectele pe care ni le dorim să le producem în interiorul societății, și mă refer aici la a consolida imaginea publicului din România că statul român întreprinde realmente măsuri pentru a-i asigura securitatea și liniștea și stabilitatea. Astfel de gesturi, cum este, cum spuneam mai devreme, închiderea consulatului, ele sunt decriptate și înțelese, bineînțeles, la nivelul elitelor, însă la nivelul masei populației, de cele mai multe ori, în lipsa unor explicații suficiente, ele nu sunt înregistrate ca fiind ceva de natură a produce, cum spuneam mai devreme, mai multă siguranță, mai multă stabilitate. Este, deci, nevoie de o, mă întorc la cuvântul ăsta, strategie de comunicare prin abilitate în stat să convingă din nou populația că ce se întâmplă este în sprijinul ei, este în avantajul ei.
Foarte scurt, Cristian Diaconescu, pentru finalul emisiunii, cum a arătat răspunsul Moscovei la măsurile luate de România?
Ei, o ironie. Evident, nu s-a pus problema unei anume tip de abordări. Repet, odată ce întreg Occidentul și întreaga comunitate internațională a identificat inițiatorul unei astfel de acțiuni, aș fi vrut să văd cum ar fi spus Federația Rusă. Da, recunoaștem, e durerea noastră, am avut o intenție directă.
Mulțumesc frumos pentru prezența astăzi la Radio România Actualități. Mulțumesc tuturor invitaților, precum și ascultătorilor care au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.